Visvētākās jaunavas Marijas uzņemšanai debesīs veltītā svētā mise jau tradicionāli bija ļoti bagātīgi apmeklēta, un būtībā viss sakrālais laukums bija cilvēku pārpilns. Dievkalpojumā piedalījās visu Latvijas diecēžu katoļu bīskapi, valsts augstākās amatpersonas, Latgales novadu un pašvaldību vadītāji, bet svēto misi pirmo reizi Aglonā vadīja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs jeb pāvesta sūtnis Pedro López Quintana, kurš nesen sācis kalpot šajā amatā un kurš pats nāk no pasaulē ļoti nozīmīgas svētceļojuma vietas Santiago de Compostela Spānijā. Ja vakar tautas krustu ceļā Latgales bīskaps Jānis Bulis akcentu lika uz saspīlēto politisko situāciju pasaulē, liekot aizdomāties par fiziskajiem un garīgajiem postījumiem, ko cilvēkiem nodara karš, tad Pedro López Quintana šodien par centrālo tēmu bija izvēlējies sižetu no atklāsmes grāmatas, kas vēsta par cīņu starp pūķi un sievieti. Viņš to salīdzināja ar divu ideoloģiju cīņu dažādos laikos. Sievietes simboliskā nozīmē ir kristīgā baznīca, kas ir arī Dieva mātes Marijas simbols un kas pārstāv dievišķo mīlestību. Savukārt pūķis, tas ir visas ideoloģijas, kas pārstāv egoistisko pašlabumu meklēšanu un materiālismu diktatūru. Un kā simbolu pūķim viņš minēja, piemēram, nacisma un komunisma ideoloģijas. Savulaik tās likās tik spēcīgas un varenas un šķita, ka kristīgā ticība un mīlestības ideoloģija nekad tās nespēja uzvarēt. Taču tomēr tā notika, jo mīlestība vienmēr ir stiprāka par naidu. Politiķi, kuri piedalījās svētajā misē, šoreiz nekādas runas gan neteica, taču kopā ar visiem piedalījās ceremonijā un lūkšanās. Un tajās daudz šoreiz tika pieminēts vārds miers un īpaši tika lūgts par tautām, kas šobrīd piedzīvo nemierus un akcentēts, ka varbūt dažreiz mēs pat neapzināmies, cik liela Dieva žēlistība ir miers gan pasaulē, gan kādā valstī, tautā, ģimenē un visbeidzot arī katram cilvēkam sevī. Un kā Alešs svētku centrālā misa, kas ilga teja 3 stundas, noslēdzās ar Latvijas himnu Dievs svētī Latviju. Baiba Kušķa, Latvijas radio no Aglonas.